Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en my gas vandag is voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lurika Fik. En ons gaan vandag gesels oor die invloed wat generasies op mekaar het. Dit klink baie vreemd, dit is vir my ook vreemd, want toe ek nou onlangs uitvind hoe ons voel, jy is individu. Vorige generasies kan dit affekteer. En dit is fascinerend vir my. So ons gaan vandag 'n bietjie daaroor gesels en die navorsing wat daar agter is, wat dit beteken vir mense gemoedstoestand en hoe moet mense dit hanteer? Hoe moet mense hierdie informatie verwerk? Indien jy enige vrae het, kan jy ons kontak deur ons webwerf gaan na www.wieisek.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met Lurika Fik oor die effek wat generasies op ons het. Lurika, as ons nou verwys na 'n generasie wat 'n effek op jou kan hê, is dit vir my, dit ek weet nie, dit maak vir my geen sin nie, so ek dink jy moet sommer begin en dadelik verduidelik. Wat presies is hierdie?
So, intergenerasie trauma verwys na die ervaring van vorige generasies, die impak wat dit op daai generasie gehad het en die effek wat dit dan het op jonger generasies. Met ander woorde, as jy dan kyk na, kom ons sê, die baby boomer generasie wat gebore is in enige jaar tussen 1946 en 1964, hulle het net op die einde of hierso in die middel einde van die Tweede Wêreldoorlog is hulle gebore. Nou kan jy dink dat in daai generasie het daai wêreldse ervarings 'n impak op daai persoon gehad. Dit het 'n sekere stel simptome in hulle ontloont en dit sal dan 'n effek hê op hulle kinders en diese kinders en diese kinders. En die rede hoekom ek en jy vandag hieroor praat, is baie keer in my en jou gesprekke, Lise, sal ek verwys na die intergenerasie trauma en die impak wat dit het op die samelewing en in vandag se, ek wil sê, afwykings en sielkundige ervarings wat ons vandag nog sien. Maar laat ek net eers gou onderskeid tref tussen die verskillende generasies wat ons vandag nog mee werk. So die stille generasie is mense wat gebore is tussen die jaar 1925 en 1945. Die baby boomer generasie is gebore tussen die jaar 1946 en 1964. Dan generasie X is gebore tussen 1965 tot 1980. Generasie Y is gebore tussen 1981 en 1996 en dan generasie Z is gebore van 1997 tot 2012 en dan ons klein kindertjies wat nou nog op laerskool is generasie Alpha en hulle is gebore tussen 2013 en sal nog gebore word tot die jaar 2025. So ons gaan vandag praat hoofsaaklik van die stille generasie al die pad tot generasie Z en die impak wat spesifieke ervarings, en ek wil praat van internasionale ervarings dan het op spesifieke generasies.
Voor ons nou by daai spesifieke detail uitkom, verduidelik gou net hierdie woord impak. Dit kan natuurlik baie beteken, maar gee ons net 'n paar voorbeelde en dan sal dit ons nou mooi dit in konteks sit.
So, kom ons kyk na tipies die stille generasie. Hulle was volwassenes tydens die Tweede Wêreldoorlog, tydens die Holocaust gewees, nê? So wat dan gebeur is, wanneer iemand so absolute trauma beleef, dan verander dit hulle psigies en fisies. En wat dan gebeur, daar is nagevolge aan daai trauma wat hulle beleef. So tipies sal jy vind iemand wat deur 'n oorlog geleef het of wat byvoorbeeld in 'n konsentrasiekamp was, hulle sal tipies miskien meer dwelms misbruik, meer alkohol misbruik, meer sukkel met emosionele regulasie, miskien totaal emosioneel afgestomp wees. En wat dan sal gebeur is wanneer hulle kinders groot word in daai omgewing, sal dit tipiese effek en 'n nagevolg hê op daai kind wat groot geword het. Alhoewel hulle nie self in die Tweede Wêreldoorlog geleef het of in 'n konsentrasiekamp was nie, moet daai kind beleef hulle die nagevolge van so 'n tipe trauma. Kom ons vat dit verder. Ons kyk byvoorbeeld na die nuwe COVID pandemie wat ons nou mee gesit het. Jy kan dink as jy trauma beleef het in hierdie tyd, wat se impak dit op jou eie lewe gaan hê en hoe jou kinders dit dan sal beleef. En selfs die kinders dit beleef. Jy kan dink jy was nou hier in laerskool en hier moet jy met 'n masker skool toe gaan en jy mag nie met 'n maatjie speel pouse nie. Die effek wat dit het op daai kind en dan op daai kind se kind. So dit is wat ek bedoel met effek. Daar's nagevolge aan alles en dan het dit 'n effek op die volgende generasie.
Daar's ook iets soos historiese trauma. Hoe verskil dit hiervan of is dit dieselfde?
So historiese trauma verwys na traumatiese ervarings of gebeurtenisse wat gedeel word deur 'n groep mense in 'n samelewing of selfs deur 'n hele gemeenskap, etniese of nasionale groep. So historiese trauma voldoen aan 3 spesifieke kriteria. Die trauma is wyd versprei, die gevolge is ook wyd versprei. Dis 'n kollektiewe lyding en daar's kwaadwillige opset. So tipies sal die Holocaust nou 'n historiese trauma wees. Met ander woorde, daar is wat ons in Engels sal noem malicious intent, kwaadwillige opset voor so iets gebeur het. Dit is historiese trauma. Voorbeelde kan byvoorbeeld volksmoord, ekonomiese depressie of oorlog insluit. En die effek van historiese trauma kan manifesteer in enigiets van dwelmmisbruik, selfmoordgedagtes, depressie, angs, lae selfbeeld, woede, selfs geweld en probleme met emosionele regulering. So dit is historiese trauma. Intergenerasie trauma, wat soms verwys na trans- of multigenerasie trauma, word dan gedefinieer as trauma wat oorgedra word van diegene wat direk in 'n insident ervaar of betrokke was, na die opeenvolgende generasies toe. Tipies sal dit iets soos die COVID-pandemie wees. Daar was geen kwaadwillige opset noodwendig wat ons bewyse van het nie. Maar daar is kollektiewe lyding en daar is wydverspreide gevolge van so iets. Intergenerasie trauma kan begin met 'n traumatiese gebeurtenis wat 'n individu raak en daai traumatiese gebeurtenisse wat verskeie familielede raak of kollektiewe trauma wat groter gemeenskappe, kulture, rasse, etnise of ander groepe en bevolkings ook aanraak. Maar dit is waar die verskil lê, dat dit dan nie daai kwaadwillige opset is nie.
En Lorika, wat sal simptome wees hiervan?
So, simptome van intergenerasionele trauma sluit byvoorbeeld 'n gebrek aan selfvertroue, woede, frustrasie en prikkelbaarheid, jy weet daai sensitiwiteit vir enigiets, daai reaktiwiteit vir goeters, die onsekerheid en swak selfbeeld, angs en depressie, moeilik om ander mense te vertrou en dan onredelike vrees en irrasionele vrees, nê, en vir beserings of selfs vir die dood.
Jy luister na Wie is ek op RSG. So, jy het gesê ons gaan gesels oor die stille generasie regdeur nou deur al die generasies en hoe hulle mekaar impakteer en so. So kan ons bietjie daaroor gesels.
Daar's 3 hoofgroepe want jy kan byvoorbeeld tipies die stille generasie en die baby boomer generasie kan jy groepeer want hulle het min of meer dieselfde ervarings gehad. So tipies is die effek wat met daai 2 generasies te maak het, is tipies mishandeling. Daar was oorlog, daar was gesinsweld, geweld. Daar is PTSV, so dit is jou posttraumatiese stresversteuring, jou diskriminasie en onderdrukking. Jy kan nou dink, as jy geonderdruk was, dan om dit uit te balanseer, dan is daar baie keer onderdrukking wat dan plaasvind na dit. Daar is baie seksisme vir verskeie redes. Vrouens het in daai jare nog steeds baie min regte gehad en kon nie noodwendige stem hê in wat moes gebeur nie. En nou kan jy dink, hier's 'n man wat nou moes gaan veg vir sy land. Hy word 'n vrou agtergelaat om na die gesin te kyk, maar sy het nie noodwendig die regte wat 'n man het nie. Sy mag byvoorbeeld dalk nie gewerk het nie. Dalk mag sy nie sekere besluite geneem het sonder haar man langs haar nie. Daai klas van ding, so seksisme het 'n groot rol gespeel. Immigrasie. Ek seker baie mense het natuurlik gevlug uit lande uit waar die oorlog baie swaar was. Dan is daar fisiese strawwe werk, iemand wat byvoorbeeld 'n opgeleide rekenmeester was wat nou skielik in 'n myn moet gaan werk want daar moet kos op die tafel gesit word. En ander dinge soos alkoholmisbruik, dwelmafhanklikheid, werkloosheid en natuurrampe. So natuurrampe gaan natuurlik die meeste van die generasies betrokke wees afhangend net van waar jy woon. So daai is goed wat daai mense in daai spesifieke tyd in hulle lewe mee moes werk en die impak wat dit het op hulle, soos wat ek net nou genoem het, die effek daarvan is angs en depressie, miskien baie moeilik om ander mense te vertrou, daai, ek wil sê, eksistensiële krisis wat beleef word. Dan kan ons die ons ouers se generasie, die babyboomer en die generasie X kan dan, ek wil sê, hulle oorvleel so bietjie. So die effek op dit is dan onderdrukte emosies, die misbruik en alkoholmisbruik, mishandeling ook tussen mense, gehegtheidskwessies, so as iemand dit graag wil gaan opsoek, moet hulle vra oor attachment issues en attachment styles, en jy kry natuurlik probleme om emosies te reguleer, ook baie immigrasie, diskriminasie tussen rasse en enige seksuele oriëntasies, dan isolasie, werksgeoriënteerde ingesteldheid, so typies mense wat nie kos gehad het om te eet as 'n kind nie, dan 'n behoefte om 'n totale werksverslawing te ontwikkel, medeafhanklikheid en dan onbehandelde geestesgesondheid, was dan die effek wat dit gehad het op die babyboomer en generasie X, weens die trauma wat die vorige generasies beleef het, en dan die effek wat dit dan gehad het op die nuwe generasie YZ en Alpha, is typies baie strawwe ouer-kind verhoudings, angs, depressie, uitbranding, want jy kan nou dink as jy in 'n huis groot geword het met iemand wat 'n werksverslawing het, is die kanse baie goed dat jy dit self sal hê en dan uitbrand, giftige verhoudings of toksiese verhoudings, sukkel om kwesbaar te wees met mekaar, daar's vertroue probleme, daar's hierdie behoefte om goedkeuring te soek en natuurlik identiteitskrisisse. So dit is min of meer, ek kan net praat na die generasies wat ons vandag nog beleef, maar dit wys vir jou dat selfs die Tweede Wêreld en die Eerste Wêreldoorloë het nog steeds 'n impak op ons kinders se generasies van vandag. Want ek gebruik dit nou net as een voorbeeld. Ons kan natuurlik enige ander trauma wat in die laaste 150 jaar plaasgevind het, jy kan sien hoe die een trauma die volgende trauma veroorsaak, wat dan die volgende trauma veroorsaak, wat dan die volgende trauma veroorsaak.
Lorika, soos jy praat, verstaan ek dit reg. Wat jy vir ons sê is, ouerskapstyle is eintlik 'n tipe styl en dit is 'n styl wat beïnvloed word deur 'n ouer se ouers en 'n ouer se ouer se ouer se ouers, en so verander die styl wat ons sien maar net as 'n trend, 'n styl van ouers. Is eintlik waarvan ons praat hier is die effek elke keer sonder dat ons bewus is daarvan. Verander ons ouerskapstyle en dit affekteer dan die volgende generasie.
Presies. Weet jy, die hoofdoel van vandag se gesprek is om mense aan te moedig om meer empatie te ontwikkel vir die ouer generasies en om kennis op te doen en te verstaan hoekom het my ouers gedoen wat hulle gedoen het. Kom ons gaan vind bietjie uit, kom ons gaan kyk wat se ervaring het hulle as kind gehad. Hoe was dit om in 'n huis groot te word met iemand wat in 'n konsentrasiekamp was as kind? Hoe affekteer dit hoe ek groot gemaak is? Want ek vind daar's 'n groot tendens, veral van die jonger generasies, om hulle ouers te oordeel en om vir hulle ouers, jy weet, vreeslike, ek wil sê, nagevolge en blameer, of word vreeslik baie geblameer, omdat jy my so groot gemaak het, het ek nou hierdie impak. En ek meen, ek en jy praat baie daaroor, die oorgrote meerderheid mense word in die oggend wakker en hulle sê, ek wil vandag die beste ouer wees wat ek kan wees, en ek wil vandag die beste doen wat ek kan doen. Niemand word wakker en sê, jy kan nie wag vandag om trauma te veroorsaak vir my kinders nie. Dit werk net nie so nie. En dit gaan regtig daaroor om daai deernis te ontwikkel vir die ouer generasies en te sê, maar sjoe, ek wil graag uitvind hoe was dit vir jou om groot te word in 'n spesifieke tyd. Praat met my oor wat die impak daarvan is, sodat ons op 'n groot skaal verhoudinge kan genees en regtig kan uitvind, maar wat was die waarheid daar agter? Wat het regtig daar gebeur? En jy kan nou dink, as jy met hierdie wrok rondloop met jou ouers, en ek sê nie, en ek wil net hierdie baie duidelik stel, die trauma wat jy beleef het, is nie 'n verskoning om 'n slegte ouer te wees nie. Jy moet verantwoordelikheid neem vir waar jy was. Jy moet gaan kyk na jou trauma, en jy moet dit in die gesig gaan staar en sê, maar ek wil beter word. So dit is definitief nie 'n verskoning nie. Maar ek wil regtig 'n beroep doen op die jonger generasies om te sê, kom ons gaan vind uit, kom ons gaan raak nuuskierig. Kom ons gaan vind uit, maar hoekom is my ma so depressief gewees? Of hoekom was my pa, het hy 'n werksverslawing gehad? Dit is nie omdat hy jou nie lief gehad het nie, dis omdat hy so vreesbevange was, dat daar nie kos op die tafel gaan wees, soos wat daar vir hom op die tafel was nie. Jy weet, daai tipe van ding. En dit is rarig wat ek hoop sal uitkom in vandagse gesprek, is dat mense net meer deernis kan begin ontwikkel vir hulle ouers en grootouers en so meer.
Ek dink ons moet opsommend net gou gesels dat ons net weer verstaan hoekom ons moet ons ouers verstaan of ons grootouers moet verstaan. Daai DNA vlak bloed is dikker as water.
Ja, en jy weet, ek wil net so terloop sê, daai gesprek of daai stelling bloed is dikker as water is die teenoorgestelde van wat ons glo. Dis eintlik 'n Skotse sê ding. So dit die regte stelling is eintlik bloodshed on the fields of war is thicker than water of the womb. Met ander woorde, bloed is dikker as water, maar dit beteken dat jou vriendskappe kan dikker wees as jou familieverhoudinge. En ek weet dis 'n kontroversiële ding wat ek nou sê, maar dis wat daai stelling eintlik beteken. En juis weens dit wil ek 'n beroep doen dat net omdat jy familie is, beteken dit nie dat jy naby aan mekaar gaan wees nie. Daar moet moeite gemaak word in verhoudinge en families. Daar moet respek getoon word. Daar moet respek verdien word. Dit is nie hoe die siege ontwerp is nie. Jy het nie outomaties respek vir jou ma en pa omdat hulle jou ma en pa is nie. Daar moet moeite in daai verhouding ingesit word. Maar wat die belangrikheid van die gesprek is, is dat mense beleef pyn in hulle lewe. En as daar soveel seer, soos 'n oorlog of 'n pandemie of jy weet mishandeling of dwelmmisbruik of wat ook al is, dis pyn wat daar plaasvind. En daai pyn kom uit op enige snaaks manier. En dit is om te gaan uitvind wat se pyn het jou ouers gehad, waar het hulle seer gehad en hoekom het dit 'n effek op jou as kind gehad dan? En so terloops wil ek ook dan sê, as jy 'n ouer was wat trauma beleef het en jy kan sien maar jou trauma was onbehandeld gebly, gaan doen die huiswerk, gaan vind uit en moenie bang wees om verskoning te vra vir jou kinders nie. Ek vind veral in die stille en die baby boomer generasie, dit was ongehoord dat 'n ma of 'n pa vir 'n kind jammer sê. Maar die heling, die gesond word wanneer 'n ouer vir 'n kind kan jammer sê, julle, ek word sommer bewoe as ek daaraan dink. Wanneer ek in my praktyk sit en 'n persoon sê vir my ma of my pa het vir my jammer gesê oor wat gebeur het met my as kind, daai gesond word wat daar plaasvind, kan al die geld in die wêreld nie koop nie. Mense vra my altyd, wat is die kruks van alles geestesgesondheid? Die kruks is koneksie. Elke liewe afwyking wat ons in daai groot vet DSM boek het, as jy kan kyk, is handel dit oor koneksie. Koneksie met jouself, koneksie met ander, koneksie met die samelewing. En die rede vir vandag se gesprek is om hopelik empatie te ontwikkel vir die samelewing, om te besef maar ons hoef nie toe te laat dat ou traumas ons koneksie breek nie.
Kom ons gesels net gou 'n bietjie oor die jonger generasies. En wat jy vroeër gesê het, is baie interessant want die navorsing wys vir ons, die jonger generasies is meer geneig om ouers af te skryf. Indien dit nou wel met 'n ouer gebeur. En hulle luister nou hier en hulle besef goed, hulle het foute gemaak, maar hulle het al jammer gesê ook. Sou dit help vir hierdie ouer om dalk nog steeds navorsing te gaan doen oor hoe het die vorige generasies hulle keuses geaffekteer? Om dit dalk met hierdie kind wat hulle afgeskryf het, om saam te gesels daaroor, nie as 'n verskoning te gebruik nie, maar om te gesels daaroor.
Absoluut. Jy weet, as jy empatie by ander wil hê, moet jy ook empatie vir jouself ontwikkel. En dis baie belangrik. Alles begin met jouself. So wat ek daarmee bedoel is, gaan vind uit vir jouself, maar wag 'n bietjie. Ek het groot geword in 'n stille generasie huis. En hierdie mense, daar was nie tyd vir emosionele regulering nie. Ons moes kos op die tafel kry en 'n dak oor ons kop kry. En wat se effek het dit gehad op my? En dan kan jy vir jouself sê maar sjoe, dan het ek op 'n sekere manier opgetree weens my ervaring. Ek wonder wat se effek het dit op my kinders gehad en dan op my kleinkinders gehad. So ek spreek nou tipies hier na die baby boomer generasie toe. Baie van hierdie goed gaan ook oor vergifnis van self. Ek praat so baie met mense in hulle 60s en 70s en hulle sal vir jou sê, "Ek is so spyt dat ek op 'n sekere manier opgetree het met my kinders. Want kyk, vandag wil hulle nie met my praat nie. En ek ken nie my kleinkinders nie, ensovoorts. Dit vat baie moed nie, om te erken dat jy fout gemaak het. Maar vir jou gaan daar ook daai gesond word plaasvind. In daai diep binne onderbewussyn. Om te kan erken, maar ek moet myself ook vergewe vir wat ek gedoen het.
Jy luister na Wie is ek op RSG. Mense wie se ouers in 'n manier oorlede is. En daar gaan nie 'n jammer in woorde wees nie. Hierdie kan tog ook 'n groot rol speel in die proses van erkenning en herkenning en alles om die navorsing te doen en te leer en te alles van jou ouers en hulle generasies en hulle ouers en so.
Ek dink baie aan die tyd wat ek palliatiewe sorg gedoen het vir mense. So basies het pasiënte hospitaal toe gekom om te kom doodgaan vir verskeie redes en verskeie siektes wat hulle gehad het. En die rol van 'n sielkundige in daai is dan altyd om te vra, is daar enigiets waar jy spyt is? Is daar mense met wie jy nog met vrede maak? Is daar iemand wat jy moet vergewe? Want dis maar die hoofrede is hoekom mense aan die lewe vashou, nê? Want daar's unresolved business, nê? En dan wat gebeur, ek wil mense aanmoedig, hê daai gesprekke met jou ma en jou pa of met jou kind voordat jy of hulle doodgaan. En dit is belangrik. Jy sien mense wat vreeslik ly in hulle laaste jare. Dis gewoonlik omdat hulle sit met situasies en gesprekke wat nog nie gehê was nie en wat hulle nog nie kwesbaar genoeg kon wees om daai gesprekke te hê nie. Maar vir die mense wat se ouers reeds oorlede is, gaan doen huiswerk, gaan vind uit by ander familielede of miskien is daar briewe of joernale of iets wat geskryf was wat vir jou insig kan gee oor hoekom jou ouer opgetree het soos wat hulle het en gedoen het wat hulle het. En ek gaan dit weer sê, enige gedrag wat plaasvind kom van 'n plek van pyn, negatiewe gedrag nou nê? En positiewe gedrag kom van 'n plek uit vrede en geluk, nê? So as jou ouer tipies alkohol misbruik het byvoorbeeld. Niemand word wakker in die oggend en dink, "O, ek kan nie vandag wag om 'n alkoholist te word nie." Dit werk nie so nie. Mense tree op sekere maniere om hulle pyn te verdoof of om hulle seer te verdoof of daai tipe van ding en ontwikkel daai vergifnis in jou eie hart vir daai persoon, dan kan jy natuurlik met 'n oop gemoed jou eie kinders ook grootmaak. En om insig te ontwikkel in jou ouers en jou grootouers se generasie het baie antwoorde oor hoekom jy pyn het vandag, hoekom jy optree soos wat jy doen en hoekom jy ervaar wat jy ervaar. Gaan doen die werk, gaan vind uit, word 'n speurder, kry die insig, ontwikkel die verstandhouding rondom hoekom dinge gebeur het soos wat dit het.
En dit was voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lorika Fik. Indien jy enige vrae het, kan jy ons kontak deur ons webwerf, gaan na www.wieisek.co.za of kom gesels saam op ons Facebookblad onder Wie is ek SA. Op hierdie eenste Facebookblad is daar verskeie videogesprekke wat ek het met medies professionele mense oor sielkundige toestande, sielkundige diagnoses van depressie, angs, bipolêr tot verhoudingsterapie. Enige iets wat jy aan kan dink, het ons al 10-10-1 bespreek op hierdie eenste Wie is ek Facebookblad. So gaan na Wie is ek SA. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.